Alguses oli meie töö ainult humanitaarabi jagamine. Kirjutasime üles nende isikuandmed, pakkusime kohvi ja andsime toidupakki, aga see oli ka kõik. Laohoone seinal oli raamaturiiul kristliku kirjandusega. Soovijad võisid sealt endale lugemisvara võtta. Meid kiideti, kuna inimesed tundsid ennast meie juures oodatu ja väärtustatuna. Nad olid rahul, et igaüks sai täpselt sama sisuga toidupakki. Ka numbrisüsteem ja sellega kaasnev kord hakkas neile meeldima. Aga meie tundsime, et peaksime kogudusena tegema rohkem kui vaid toitu jagama. Materiaalset abi võib ju igaüks anda. Tõenäoliselt on enamik meie klientide varandusest kelleltki saadud. Kuidas pakkuda vaimulikku abi ilma kedagi solvamata? See on ikkagi valdavalt islamiusuline linn. Alles hiljuti tapeti ja piinati siinseid inimesi usu nimel. Tundsime, et peame olema ettevaatlikud ja targad. Liigne kiirustamine võib kõik ära rikkuda. Meie võtmesalmiks sai, olge arukad kui maod ja vagurad kui tuvid. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk, salm 16. Kui keegi küsis meilt midagi vaimulikel teemadel, võisime julgelt ja ausalt vastata. Aga kas võime ise alustada usuteemalist vestlust või näiteks pakkuda, et palvetame nende eest? Tasahaaval muutusime julgemaks. Lõpuks tundsime, et on tulnud õige aeg uusi samme teha. Otsustasime, et hakkame palvetama koos inimesega, kes meil pakki saab. Kui keegi oma pakile järgi tuleb, küsime, kas me võime sinu eest palvetada, on sul mingi mure või vajadus, mida tahaksid Jumalale üle anda. Seejärel palvetame seal samas kuuldava häälega. Meie hämmastuseks olid peaaegu kõik silmapilkselt nõus. Paljud lahkusid pisar silmil. Keegi polnud varem nii isiklikult nende elude probleeme Jumala ette kantnud. Islami usus pole kohta isiklikele palvetele. Nende palved on araabiakeelsed päheõpitud laused. Nende ainukeseks motivatsiooniks on enamasti sellega Allahi ees oma kohust täita. Meie palvetasime südamest oma sõnadega, nimetades konkreetse inimese nime ning tema vajadusi. Midagi taolist ei olnud nad kunagi varem näinud. Kui küsisime nende palvesoome, kuulsime peaaegu alati sama vastust. Palu tervist, tervis on kõige tähtsam. Mõnikord sooviti ka head õnne ja majanduslikku edu. Aga üks noor naine soovis, et ta võiks saada omale lapse. Ta oli käinud viljatusravil ning proovinud erinevaid meetodeid, aga tulutult. Palvetasime siis ning päeva lõpuks olime selle juba unustanud. Ühel hommikul mitu kuud hiljem läksime kontorisse ning leidsime automaatvastajast sõnumi. Mina olen see naine, kelle eest te palvetasite. Olen teile südamest tänulik ning tahtsin ütelda, et varsti peale teie juures käimist jäin rasedaks. Kõik on hästi, beebi peaks sündima sügisel. Teinekord näidati kohaliku televisiooni päevauudistes ühte naist, kes oli sõja alguses Bihačist põgenenud. 10 aastat hiljem tuli ta tagasi oma endisesse koju ning avastas, et sugulased olid ta surnuks kuulutanud, tema kodu maha müünud ning kogu tema vara natukese laiali tassinud. Nüüd üritas ta linnavõimudele selgitada, et on tõesti sama isik ning ikka veel elus. Samal ajal, kui ta oma lugu rääkis, filmiti ka tema tuba. Korraga nägime tema toas oleval laual meie laohoonest saadud raamatut. Seega temagi oli olnud üks neist, kes sai meilt toidupakki ning kelle eest me palvetasime. Meie ei tea igaühe vajadusi või nende elu ja probleeme, aga meie töö on külvata Jeesuse armastust. 2003. aasta detsembris otsustasime lisada veel ühe sammu. Panime oma kontoris jooksma filmi Jeesuse elu. Sel ajal, kui inimesed registreerusid, kohvi jõid ning oma järjekorda ootasid, oli neil võimalus filmi vaadata. Kes teab, Võib-olla just nende 5-10 minuti jooksul kuuldu puudutab nende südameid. Kutsusime neid ka oma koguduse majja kokkulepitud päeval tervet filmi vaatama. Tollel päeval oli väga külm ilm, tuisune ja libe. Mõtlesime, et keegi tule oma kodudest väljagi. Suur oli meie imestus, kui nägime, et kohale oli tulnud 25 inimest. 2005. aasta septembris proovisime taas midagi uut. Jagasime tol korral riideid, 7 päeva jooksul käis meie juurest läbi 350 inimest. Otsustasime rääkida neile loo kadunud pojast. Luuka evangeeliumi 15. peatükk salmid 11-32. Piltliku materjalina kasutasin lastetööst tuttavaks saanud flanellpilte. Kutsusime oma kliendid sisse 5-6 liikmelistes gruppides. Igal gruppil oli aega 15 minutit, ent endale riideid valida. Sel ajal, kui üks grupp oli sees, istusid järgmise gruppi inimesed meie kontoris ja kuulasid mu jutustust. Jumal puudutas paljusid inimesi läbi selle loo. Mõned mõistsid isa valu, kuna nemadki olid sõja ajal oodanud oma poegi tagasi. Teised said aru pojast, kuna olid ka ise kõik oma varanduse kaotanud. Kui me loo lõppedes sidusime isa armastuse poja vastu, Jumala armastusega meie vastu, läksid paljudel silmad märjaks. Kõik moslemid nõustuvad sellega, et inimene on Jumala ees patune. Aga enamik neist polnud kunagi kuulnud, et Jumal neid armastab ja ootab, et neile andestada. Üks naine tuli paar päeva hiljem tagasi ja ütles, mulle meeldis teie lugu, nii väga, et läksin laste mänguväljakule ja jutustasin seal ka teistele. Teine naine oli üksi sisse tulnud, ta lapsed ootasid väljas. Loo lõppedes ta palus, et lubaksime ta lapsed järgmise grupiga sisse, ainult selleks, et ise nii toredat lugu kuulata. Teisel korral tegime lasteprogrammi naaberlinnas. Olime seal selle punasele ristile andnud palju humanitaarabi. Nemad aitasid meil leida sobiva mänguväljaku ning lapsed kokku kutsuda. Olime seal 3 päeval. Iga kord jutustasime ühe piibliloo. 3. päeval rääkisime samuti kadunud pojast. Lastegrupi taga istus murul üks kodutu üsna purjus mees, Armin, nimi muudetud. Ta kuulas hoolikalt. Programmi lõpus tuli meiega rääkima. Armini küsimuseks oli, kas tema sugune mees on Jumala jaoks juba liiga kadunud poeg või on tal veel lootust. Mõned meist läksid vaatama ta kodu tühja nurka kunagise hotelli rusudes. Järgmisel päeval viisime talle madratsi ja uue testamendi. Jätsime talle ka oma koguduse aadressi. 1,5 aastat läks mööda, meie ei kuulnud temast midagi. Ühel pühapäeval ilmus Armin korraga meie Jumala teenistusele. Selleks ajaks oli ta kolinud Pihachisse ning otsustas meid üles otsida. Järgnevatel nädalatel hakkas ta kutsuma oma teisi kodutuid sõpru. Tulge ka sinna, seal pakutakse pärast tasuta teed. Kutsusime Arminit naljatades meie joodikust evangelistiks. Vähem kui 6 aja möödudes oli terve grupp kodutuid meie koosolekutel. Paljud neist kadusid kiiresti, aga 2 meest jäid. Neist on saanud veendunud Jeesuse järgijad. Nüüdseks on neil ka oma kodu. Üks neist, Faruk, nimi muudetud, juhendab oma kodus noorte gruppi ning kasutab võimalusi moslemitest sõpradele tunnistada. Ta on meie kogudusele paljuski suureks õnnistuseks. Aga Faruk leidis tee meie juurde, kuna Armin kuulis lugu kadunud pojast. Jumal puudutas ta südant ning pani oma sõpru kaasa kutsuma. Ükskord leidsime äsja saabunud abisaadetisest suure hulga kummisaapaid. Olime neid vähemal määral ka varem saanud. Inimesed kiitsid nende vastupidavust ning head kvaliteeti. Seekord saime neid palju rohkem. Meie autojuht rääkis, et Prantsusmaal oli kummisaabaste vabrikus üleujutus. Need saapad olid kõik laohoones ning ootasid transporti kaubandusvõrku. Üleujutuse ajal jäi terve see ruum vee alla. Mida nüüd saabastega teha? Poodides neid ju enam vastu ei võeta. Läheduses tegutsev humanitaarabiorganisatsioon kuulis sellest ning palus saapad endale. Polnud neil viga midagi, päikese käes kuivasid nad kiiresti ning nägid välja sama head kui uued. Osa kummikutest saime nüüd endale. Otsustasime saapaid mitte jagada koos teiste riiete ja jalanõudega. Kõigile poleks neid jätkunud, kiiresti õige suuruse leidmine oleks raske. Enamik meie laohoonesse tulijatest elavad linnas, aga Pihatši ümber on palju külasid, mille mudastel teedel on kummisaapad sageli ainukesed sobivad jalanõud. Tegime plaani, et paneme auto pakiruumi saapaid täis ning läheme küladesse neid jagama. Valisime ühe küla, kus käia igas kodus saapaid pakkumas. Selle küla elanikud on kõik moslemi taustaga. Mõned sealsed pered olid meie käest saanud toitu, riideid ja puid. Aga meie ei olnud seal veel kunagi läbi viinud vaimulike programme või jaganud kirjandust. Nüüd võiksime koos saabastega pakkuda neile ka lugemismaterjali. Valisime kaasavõetavaks raamatuks moslemi taustaga mehe Steven Masoodi raamatu Miks järgida Jeesust. Järgnevatel nädalatel käisimegi saapaid jagamas. Koputasime ustele ja ütlesime, oleme Pihatši evangeelsest kogudusest. Jagame teie külas praegu tasuta kummisaapaid. Kas teie majas on täiskasvanuid, kes neid vajaksid? Alguses olid kõik natuke umbusklikud. Mis kampaania see nüüd on? Kelle jaoks me hääli kogume? On see mingi reklaamitrikk? Mõtle ise, kes tuleb sulle? Pakkuma praegusel ajal tasuta korralike kummisaapaid. Kindlasti on siin mingi konks peidus. Kinnitasime neile, et tõesti saapad on täiesti tasuta, lihtsalt kingituseks ja õnnistuseks nende perele. Meie ei ole seotud ühegi parteiga, vastuteeneid ei oota. Korraga lõid nende näod särama, üllatus peegeldus silmadest ning nad ütlesid laia naeratuse saatel, no kui see tõesti on kingitus, siis miks mitte? Meie imestuseks võtsid kõik ka raamatu tänulikult vastu. Ainult ühes peres muutus perenaine silmapilkselt agressiivseks. Ma tean teid küll, te tahate meid saabastega lihtsalt oma kiriku liikmeteks värvata. Katsuge, et te kaote, muidu kutsun naabrimehe. Tema naabrid vabandasid hiljem meie ees. Ärge pange teda tähele, ta on nõrkade närvidega. Enamik inimesi olid aga väga sõbralikud. Paljud kutsusid meid sisse kohvi jooma, esitasid häid küsimusi. Kokku 75 peret said sel viisil meilt nii uued saapad kui ka raamatu. Ühel päeval tundsime, et Jumal ise juhib meid täpselt õigetesse peredesse, kus oli uusi saapaid hädasti tarvis. Mehed katkistes tennistes maja ehitamas või puid lõhkumas, naine tulemas viie lehma järel, teine naine just minemas põllule. Üks noormees pani oma uued saapad kohe jalga ning viskas vanad jalavarjud meie silme all põõsasse. Olime sel päeval ära jaganud juba 20 paari saapaid. Lõpuks olid autosse jäänud ainult kaks väga suurt paari, number 46-47. Läksime ühe maja uksele ning küsisime, kas nad teavad läheduses suurte jalgadega mehi. Meile näidati väikest valget maja otse üle põllu. Seal majas on kõigil meestel väga suured jalad. Juhtnööre järgides jõudsime lõpuks osutatud maja juurde. Õues istusid kaks meest. Ütlesime neile, kuulsime, et teil pidid olema väga suured jalad. Meil on teile pakkuda kaks paari kummikuid. Mõlemad mehed naersid laginal sellise pakkumise peale. Ilmselgelt olime vale maja juurde tulnud. Aga just tol hetkel hakkas naabermaja poolt paistma traktor. Peremees ütles, sellel traktorijuhil on küll suured jalad, ma pean ta kinni, äkke talle sobivad teie saapad. Traktorijuhil ja ta abilisel oli väga hea meel. Neil olid tõesti suured jalad. Meie saapad istusid nagu valatult. Mehed olid just teel metsa. Uued jalavarjud kulusid marjaks ära. Humanitaarabi jagamise töökäigus kuulsime kõik võimalikke lugusid inimeste eludest. Paljud elasid sõja ajal põgenikena mujal. Tagasi tulles leidsid nad koduasemel eest rusuhunniku. Teiste majad olid taastatud, aga tööd ei olnud. Peres oli kasvamas hulk lapsi. Kolmandad olid terve sõja elanud kodus, nende maja oli terveks jäänud, aga pooled pereliikmed tapeti. Meie ei suuda mõista nende valu ega kustutada minevikus toimunut, aga meie kätes oli võimalus olla neile Jeesuse armastuse ja lohutuse edastajateks. Järgnevad on mõned lood inimestest, keda töökäigus kohtasime. Ükskord jagasime toidupakke. Mina olin kontoris ja pakkusin ootavatele inimestele kohvi ning küpsiseid. Kell oli 10:30. Üks vanem härra keeldus viisakalt ning ütles, praegu on hommikusöögiks veel liiga vara. Vaatasin talle mõistmatu näoga otsa. Minu hommiku eine oli 3 tundi tagasi ja küpsised pole mingi toit. Ta selgitas lahkelt. Vaata, kui ma söön hommikust liiga vara, on pärast lõunat kõht jälle tühi. Aga kapis ei pruugi midagi olla. Aga kui söön hiljem, suudan selle söögi korraga järgmise päeva lõunani vastu pidada. Pärast avastasin, et paljud kohalikud söövadki üks kord päevas, sest mitme heine jaoks ei ole raha ega toiduaineid. Teisel korral olime laohoones koristamas. Korraga tuli uksele keegi noor naine, nimetagem teda Irmaks. Tal oli käes järjekorra number toidupaki saamiseks, aga sellel olev kuupäev oli alles 3 nädala pärast. Ütlesin Irmale, et ta peaks tulema tagasi numbril märgitud päeval. Irma hakkas nutma ning ütles, aga mul on teie abi vaja kohe praegu. Jooksin oma 2 pojaga vägivaldse abikaasa juurest ära. Minu õde aitas leida ühe tühja toa. Seal on perenaise 2 kušetti, muud mitte midagi. Meil pole isegi lusikaid. Andsime talle vaiba, tekke, patju, köögitarbeid, natuke mööblit. Viisime Irma koju, aga ta ei lubanud meil sisse tulla. Jätsime asjad maja ette. Tema ja ta õde viisid need vähehaaval sisse. 3 nädalat hiljem tuli Irma tagasi toidupakki saama. Seekord kutsus ta ühe meist oma koju kaasa ja tõesti kõik selles toas leiduv oli meie laohoonest pärit. Sandra tuli meie laohoonesse, kuna tema naaber oli meid talle soovitanud. Tuli välja, et tema ja ta abikaasa Slavko, mõlemad nimed muudetud, mõlemad serblased elasid otse meie laohoone taga. Enne sõda oli neil ilus elu. Nad ehitasid oma maja, kasvatasid lapsi, käisid moslemitest naabrite juures kohvi joomas ning kutsusid neid omale külla. Sõja alguses nad põgenesid ning elasid kuni 2000. aasta lõpuni ühes Serbia külas. Tagasi Pihačisse tulles avastasid nad, et keegi teine elas nende kodus. See oli sõja ajal tavaline. Linna tulnud põgenikud paigutati teiste tühjaks jäänud majadesse. Aga nüüd keeldus nende kodu uus peremees majast välja kolimast. Selle asemel nõudis ta, et Sandra ja Slavko hakkaksid talle renti maksma. Kas sa kujutad ette, et pead maksma renti oma kätega ehitatud majas elamise eest? Lõpuks õnnestus neil temast lahti saada, aga ta võttis enesega kaasa kõik majas leiduva, ustest ja akendest kraanikausini. Sandra ja Slavko pidid alustama täiesti nullist. Vähe sellest, et nad olid kaotanud kogu oma varanduse. Moslemitest naabrite silmis olid nad nüüd vaenlased, kuna kuulusid valesse rahvusesse. Meil oli hea meel, et saime neile anda natuke mööblit, toitu ja riideid. Võisime sellega neile näidata. Jeesus ei hooli sellest, mis rahvusest sa oled. Tema jaoks on iga inimene oluline. Sinu vajadused on talle sama olulised kui su moslemist naabri omad. Kord tulime taas laohoonesse toitu jagama. Oli jaanuarikuu. Väljas oli ligi miinus 20 kraadi. Üks vanatädi, Emina, nimi muudetud, oli meie välistreppil oodanud üle tunni, aga tal polnud kindaid. Mul oli temast nii kahju, tõmbasin oma kindad käest ning andsin talle. Ta oli pisaraten liigutatud, aga ei ütelnud midagi. Mõned nädalad hiljem kohtasin Eminat linnas. Ta kutsus mu enda juurde koju kohvi jooma. Läksingi ja meil oli väga hea jutuajamine. Sain talle selgitada evangeeliumi ning rääkida Jumala armastusest. Emina ütles, sina pead ka Jumalat väga armastama. Ainult Jumala armastus saab sind panna võhivõõrale inimesele oma kindaid andma. Ta sai mu jutust aru, kuna oli seda just ise kogenud. Mind hämmastas, et Jumal kasutas midagi nii lihtsat, et tema südant puudutada. Enne äraminekut palusin luba tema eest palvetada. Ta nõustus, tema sooviks oli tüüpiline, palu mulle head tervist. See oli viimane kord seda tädi näha. 3 nädalat hiljem ta suri infarkti tagajärjel. Mõistsin selle läbi, kui olulised võivad olla väikesed armastuse teod. Enamik meie laohoonesse tulijatest on haiged, vaesed, kõrges eas. Meie ei tea, kui palju neil päevi veel on. Meie töö on neid teenida armastusega ning kasutada iga võimalust Jeesuse tõdede tutvustamiseks.